Rád by som, bratia a sestry, pokračoval v tom, čo sme včera započali, keď sme do druhého adventného týždňa vstúpili, myslím, vstúpili tými konkrétnymi čítaniami všetných adventných dní. Včera sme otvorili tzv. Deutero Izaiáša, potom minulom týždni o 200 rokov pokročili do času babylonského zajatia a čítali z prvej kapitoly, ktorá otvára túto dramatickú oblasť obdobia dejín starého Izraela, keď boli v okovách zotročení, odlečení medzi rieky Eufrat a Tigris. A tak tam sme hovorili, že Pán išiel in media res priamo k veci a od podlahy hovorí o tom zámere, ktorý má. To zajatie a celá tá dráma, to nie je Božie odpísanie Izraela, ale zatrasenie s ľuďmi, ktorí boli priveľmi vnútorne tvrdí a takí zadubení, že odmietali čokoľvek predtým bolo spravené, aby sa kajali, aby sa obrátili. A tak teda prichádza čas pokáňa, do ktorého vstupuje slovo Boha, ktoré ukazuje novú cestu a záchranu, ktorú Pán dáva. Včera ohlásená záchrana a potom pohľad na Boha, ktorý je Boh svätý, Boh mocný, Boh verný, Boh dobrý, Boh, ktorý má moc to vykúpenie a záchranu dať a v tom kontexte návratu z babylonského zajatia i predstavuje to bytostné navrátenie k Bohu a vyslobodenie spôsobenia zlého moci a moci diabla. Už potom sme hovorili, že celá tá prvá kapitola, 40. kapitola končí takým vyjadrením alebo pozvaním, aby dôverovali, aby mali nádej, dôveru, vieru obnovili, aby sa otvorili pre to Božie pôsobenie, ktoré ich zachráni. No s týmto vyzvaním dôvery sa vstupovalo do 41. kapitoly, z ktorej dnes čítame. Jej úvod patrí pohľadu na toho, ktorý príde, ktorého si Pán povolá, aby bol tým záchrancom. Znova tie dve línie sú tam uvedené, ten sensus plenior, už to bol Kýros, ktorý sa spomína potom, ako padol Babylon, perský králi Kýros a Dários, ktorí dávajú dekrety náboženskej slobody i možnosť návratu do izraelskej krajiny. No a tá slovná hra Kýros, Kýrios, teda Kýros meno, ktoré patrilo perskému panovníkovi a Kýrios po grécky pán. Neskôr Adonaj, to vyjadrenie pána, ktorý ako Mesiáš od Boha bude prichádzať. No a znova, i keď tento záchranca bol predstavený v rovinách i vtedajšej, i tej budúcej, bytostnej, znova akcent na dôveru je daný. Nebojte sa a dúfajte, srdcia otvorte a pochopte, že ak naozaj sa k Bohu obrátite, pre Neho otvoríte, do života Ho pozvete, tak všetko to, čo je prorokované a prisľúbené, je o vás a pre vás. Ponajprv, aby vás Pán vyslobodil z tej babylonskej krajiny a potom bytostne kráčajúc dejinami spásy, aby celé ľudské pokolenie i zachránil. Čo tu teda čítame v tom dnešnom prvom čítaní? V tom, ako majú dôverovať a nebáť sa, ja začnem trošku tak od stredu toho čítania, je tam ten znova veľký akcent na to, že je to dielo živého Boha. Lebo oni si uvedomovali, nemáme šancu toto prelomiť. Teda ešte najmocnejšia ríša Babylon. Oni zotročení, tí, do ktorých predtým aj dôveru vkladali, teda, že Egypt sa proti babylonskému kráľovi postaví, keď tie podvodné zmluvy v tom čase vzniku babylonského zajatia konali, tak to všetko padlo, taká ľudská nádej nie je to. A predsa Boh hovorí, ja sa oslávim, a v tom čase by nikto nepovedal, nie je možné, aby taký mocný Babylon ríša padla do takej miery tak do prachu, že my odlečení niekoľko 100 kilometrov, čo definitívum sa zdalo, že to môže byť zmenené, že Boh môže zasiahnuť. A tým viac je ten Boží zásah vyjadrený, že v tom pôsobení i Daniela na Nabuchodonozorovom, neskôr Dáriovom dvore, tak tam Boh koná a skrze pohana dáva ten dekret náboženskej slobody. Oveľa viac potom, keď vykúpenie vnímame, že nie je to z vás, je to Boží dar. Ako čítame v liste Efezanom, ten dar Kristovho vykúpenia milosti Božieho áno, ktoré sa nás z dreva kríža dáva, aby sme si vyprali rúcha baránkovej krvi a zakúsili moc Svätého Ducha. V tom, ako sa nemáme báť, Boh potom hovorí, že príde záchrana, príde ten, ktorý nás naplní svojim požehnaním a pomocou. V tomto požehnaní a pomoci červíček Jakub, tá hrstka Izraela znova z minulého týždňa Anavim, to hebrejské slovo, ten zvyšok Izraela, ktorí sa obrátia, ktorí zostanú verní, ktorí dôverujú Pánovi. Títo zakúsia, že z nich Boh mláťačku spraví. Tá mláťačka, teda to niečo, kde sa oddeluje zrno od pliev a zároveň preosieva všetko to, čo súčasťou vtedajšieho sveta, obrátené voči pahorkom východu, teda to, ako ten Babylon padne, oni sa späť vrátia, a v tom duchovnom slova zmysle jednoducho v tom Božom požehnaní bude oddelené dobro od zla. Mláťačka na tie výšiny, pýchy a diablovho pôsobenia, to všetko bude ako keby prežuté a rozbité a zničené a do tohto všetkého zažiari to zrno od pliev očistené, zrno Božej pravdy a lásky. Majú teda dôverovať toho, ktorý v tom požehnaní im dá definitívne víťazstvo, keď oddelí dobro od zlého a v tom dobre im ponúkne, aby dokázali svoj život naplniť, aby dokázali kráčať. Ja som tak postupne prešiel, najprv som chcel počas celého tohto, čo hovorím, tak striktne povedať, toto je sensus plenior, toto je sensus literalis, teda ten hĺbší alebo ten literárny zmysel, ale ako hovorím, hneď som sa toho vzdal a viac tak smerujem k tomu hĺbšiemu zmyslu a k naplneniu Ježišovi Kristovi, keď potom v Evanjeliu počúvame Ježiša, ktorý sa dotýka pôsobenia Jána Krstiteľa. Alúzia na Malachiášovo proroctvo, ktorý nazýva Mesiáša anjelom zmluvy, novej zmluvy, ktorý vstúpi do Jeruzalemského chrámu, do toho druhého vybudovaného po babylonskom zajatí. A hovorí, že pred ním vystúpi niekto s Eliášovým duchom, aby pripravil cestu Pánovi. Tu sa dotýka Jána Krstiteľa, je to na vás, ste ho počuli, zakúsili moc Boha, ako pôsobil, ako sa vám triaslo to slovo, čo to sa vám spravilo, tu znamenia vidíte, na vás to je, či Malachiášovi uveríte, že sa to tak deje a že je tu ten čas. Tie mláťačky Božej a to požehnania, ktoré Boh vám dáva. A tak teda, naozaj, ak je tu ten čas, i keď Ján Krstiteľ v tom prípade je najväčší zo starozákonných prorokov, lebo starý zákon je skrze neho završený a on dostal tú autoritu Boha svedčiť, toto je Mesiáš Boží, hľa baránok Boží, ktorý s ním a riechy sveta. Prichádza kráľovstvo, v ktorom i ten najmenší je väčší, Božou milosťou a tým povýšením Božej milosti, než v dejinách najväčší Ján Krstiteľ, ktorý pripravoval cestu pre Mesiáša. Pravda, nie je tak ľahké mať účasť na tejto mláťačke Boha, na tom požehnaní a na tom povýšení, ktoré Boh človeku milosťou dáva. To nebeské kráľovstvo trpí násilie, násilníci sa ho zmocňujú. Tie cirkvi, dve vysvetlenia, ktoré tu sú na strane jednej, teda ten každodenný kríž, ktorý človek na seba verie, keď chce Krista nasledovať, riechom zápasy o to dobre sa snaží, teda je to niečo, čo ja musím podstúpiť, aby som mal účasť na kráľovstve živého Boha. A na strane druhej je to kráľovstvo, ktoré trpí v dejinách prenasledovanie a to rozdelenie, ktoré priniesol Pán na zem, dobro od zla oddelené, že to dobro bude stále atakované, do akej miery človek, keď si je vedomý toho daru Boha, tej milosti Pána, toho povýšenia, toho zboštenia, či podstúpi i toto prenasledovanie Božieho kráľovstva a vytrvá. To Božie kráľovstvo v sebe, Božie pôsobenie si aj zachová. Preto teda i tento aspekt patrí k času adventnému, aby sme znova a znova si uvedomili, že Ježišovi sa naplňajú starobilé proroctvá a ako sa v dejinách naplnili, majú sa naplňať i v každom jednom z nás. Do akej miery sa nemusíme báť, tá mláťačka Božia v nás zažiari, to zrno odpliev oddelí, to Božie nás naplní. A do akej miery my sami sa pre Boha otvoríme a potom uchopíme a si nedáme vziať ten dar Boží, ktorý v Kristovi zažiaril. Aby, ako v prvom prípade zažiaril, keď Kristus na dreve kríža zvíťazil, zažiaril znova i naplno, keď sa stretneme s Pánom pri jeho druhom slávnom príchode. Keď nám pomôže, aby sme naplno videli, čo sme v svojom živote i pre Božie kráľovstvo spravili. Amen.